þriðja sagði hann var stígvélina Smugs.
Já.
Þú mundur eitthvað úr henni.
Já, ég var mann mund eftir henni en hvernig hann komst í. Við stígvélina mann ég bara ekki.
Nei.
En það er ævintýr að sæga þannig að stígvélin bára þangað sem að hann óskaði eftir að fara.
Báru Mugg.
Já, já.
Já.
Það er svona nokkur svipað eins og alfærin.
Já, ég til að lögum það. Já. Þú sendar
það. Og hvert bárur svo stígvélum minn? Og hvað sem var óskaði
Og sagði ekki eitthvað að þeim ferðum?
Hvað?
Sagði ekki eitthvað?
Hvað, hvað var það sem hann átti að segja?
Átti hann að segja eitthvað, já.
Já, þá voru ég búin að gleyma því. En þetta var eiginlega bara, þetta var bara alveg skal sé útgáfana sem flugu klæði.
Já,
það
var útgáfa. Já. En eitthvað hafa stígvélin hjálpað honum?
Já, það var það bara, ef að þau eru að búið, við þá flugum við með hann.
Það flugum við með hann, já.
Og þetta er það sem er nú svona
verður að hverju voru að hann. Losnaði hann ekki úr einhverjum vandræðum fyrir þeir lappinu?
Ég man ekki hvernig að þetta átti að vera tilkomið að náði þessu.
Nei. Nei. Já, þessar systur hafa kunnað mikið á sögum.
Það er kunnað dálítið á sögum, já, það þurfti ekki að vera mikið hjá
þetta. Til þess að þetta fengi orð á sig til það. Nei. Nei, nei.
Ekki sögum fórlegur samborðið sem að nú er orðið.
Nei.